بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، біздің сабақтарымыз қазіргі өткен сабақтарда болып тұрған тақырып ол Аллах субханаху ва тааалаға болған құлшылықтар, солардың түрлері және солардың дәлелдері. Сөзсіз біз сабақтарда айтып тұрған бұл құлшылықтар, олардың ішінде бүткіл адамда болатын құлшылықтардың түрлерінің барлығына мысалдар келген. Адамдан болатын құлшылықтардың түрлері, адамның жүрегінде болатын құлшылықтар, қорқу, үміт ету сияқты, және тіліменен болатын құлшылықтар, ол Аллах субханаху ва тааланы зікір қылулар, төбеде өткендегі сабақта айтылғандай Аллаға дұға қылу, және сол сияқты құлшылықтардың үшінші түрі ол адам өзінің мүшелерімен болатын құлшылықтар. Олар сөзсіз өткен сабақта айтылғандай Алла үшін сою, немесе келешекте келетін нәзір сияқты. Қысқасы, Мұхаммед Абдуллахаб рахимахулла осы құлшылықтарды сипаттаған уақытта осы түрлердің барлығына біреуден болса да, екеуден болса да мысалдарды келтіріп баяндаған. Бірақ сол құлшылықтардың ішінде ең жақсысы және ең абзалы және ең қатерлісі пенденің жүрегімен болатын құлшылық. Себеп сол жүректегі құлшылық егер дұрыс болатын болса, адамның иманы дұрыс болатын болса, Аллаға болған сүйенуі, тәуекелі, қорқуы, үміт етуі дұрыс болатын болса, адамның тілі де оның мүшесінде болатын амалдар да дұрыс болады. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Ала инна фил жасади мудға. Иза салахат салахал жасаду куллу. وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب."
Адамның денесінде бір бөлек, бір ет бар. Егер ол дұрыс болатын болса, адамның денесі дұрыс болады. Егер ол бұзық болатын болса, адамның денесі де бұзық болады. Бұл жүрек, дейді Нәби саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл дәлелет қылады, адамның денесіндегі амалдардың бұзықтығы оның жүрегіндегі иманының кемдігіне немесе бұзықтығына дәлелет қылады. Сол үшін қазіргі кейбіреулерге Алладан тақуа қыл, Алладан қорқ, бұл жұмыстарың дұрыс емес десең, менің жүрегім таза, дейді. Бұл сөзі бекер сөз. Егер сол адамның жүрегі таза болғанында, сол таза жүрек денедегі, мүшедегі болған амалдың дұрыс болуына себеп болатын еді. Бірақ амалының дұрыс емес екені оның жүрегі бұзық екеніне дәлел қылады. Сол үшін ғалымдар кейбір жағдайларда біреулердің істеген амалдарын айыптап, оның ақидасы бұзық екенін айтуы олардың жүрегіне кіріп шыққаннан емес, кейбіреулер айтқандай, бәлкім амалы бұзықтығынан олардың етқадына дәлел қып кетіреді. Ва илла, адамның жүрегіндегін Алладан басқа ешкім білмейді. Және Ибн Қайым рахимахулла айтқандай, бұл жүрек дененің бір ұқсас, жүрек пен денені бір ұқсас қылып келтіреді. Айтады сонда, дене үлкен бір мемлекет болатын болса, жүрек соның патшасы, дейді. Сол жүрек дұрыс болатын болса, көбінесе мемлекетте дұрыс болады. Бірақ мемлекеттің бұзықтығы да көбінесе жүрекке де әсер етеді. Сол үшін сыртқы көрініс ішкі көрініске әсер етеді, ішкі көрініс сыртқа әсер етеді. Сол үшін мұмын адам сәләф салих айтқандай, іші сыртын өтірікке шығармайтын, сырты ішін өтірікке шығармайтындай, сырты мен іші бір түрлі болған сипаттағы адам болуға шақырады. Сол жүректе болатын құлшылықтардың бірі, сабаққа келетін болсақ, ол тәуекел қылу, сүйену, Аллаға жалғыз өзіне тәуекел қылып сүйену. Боған дәлел Алла айтқандай: "Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Егер ақиқатта Аллаға момын болған, иман келтірген момын болсаңдар, онда жақсылықты келтіруде де, жамандықты қайтаруда да тек қана Алланың өзіне ғана сүйеніп, оған ғана тәуекел қылыңдар деп отыр. Егер пенде ақиқатта Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне сүйенсе, оған ғана тәуекел қылса, одан басқасына жүрегін тапсырмайтын болса, Алла оған жеткілікті. Себеп Алла айтады, уәде беріп: "Уамай ятаваккал алаллахи фахуа хасбу." Кімде кім Алланың жалғыз өзіне тәуекел қылатын болса, Алла оған жеткілікті дейді. "Уамай ятаваккал алаллах фахуа хасбу." Кімде кім және Алланың өзінен тақва қылып, оған сүйенетін болса, оның бүткіл жұмыстарын дүние ақыретте жеңіл қылып қояды. Бірақ момын адам соған иман келтіріп, соған сену керек. Бірақ осы жерде бір нәрсені айтамыз: Аллаға тәуекел ету дегені ол себептерді тастау деген емес. Кейбір адам адасқан қауым сияқты, Алла өзі беретін береді, оған тек қана құлшылық қылсаң жеткілікті дейді. Дұрыс, Алла субханаху ва тааля мусаббибул асбаб, яғни себептерді себеп қылушы, жаратушы Алла. Алла қаласа Мариямды тамақтандырғандай пендесін тамақтандырып қоюға қадір, болған ешқандай бір күмән жоқ. Бірақ Алла өмірдегі сүндетті болған құрмаған. Бәлкім Аллаға тәуекел ету себеп алуға қарсы келмейді. Бәлкім себеп алуменен бірге Аллаға тәуекел қылу керек. Адамдар екі жақтың бірінде болып қалады. Бұл қате, оның ортасындағы дұрыстық. Қатенің бірі тек қана себепке сүйеніп қалу. Себепті негіз қылып алу. Осы ақшаң болмаса күнің өтпейді, осы жұмысың болмаса күнің өтпейді, дәрі болмаса емделмейсің. Соған ұқсаған бір себептерді негіз қылып алады. Бұл дұрыс емес. Себепке сүйеніп алу. Екінші жақтан бағанаға айтқандай не? Ешқандай себепсіз тек қана Аллаға тәуекел қылу. Бұл да дұрыс емес. Бәлкім дұрысы, адам баласы Аллаға тәуекел еткенде себеппен қалады. Сонда дұрыс тәуекел болады. Сол үшін кімде кім тек қана Аллаға тәуекел қылу, сүйену орындарында Алладан басқасына сүйеніп қалатын болса, бұл ширк болады бұл. Кейбір жағдайларда адам тәуекелі күшсіз болып қалуы мүмкін. Қандай ол? Яғни дүниеуи мәселелерде өзі төмен болып, біреуді өзінен үлкен көреді. сол кісі болмаса менде осы нәрсе болмай қалады деген ойға барып қалуы мүмкін. Немесе осы жұмыс менен кетіп қалса, менің рызқым тоқтап қалады дегендей ойға баруы мүмкін. Бұл жаман ой ол. Бәлкім біз жұмыстарды, бұндай жұмыстарды Аллаға болған, Алладан болған бір себеп деп білеміз. Дұрыс адам жұмыстеуі бұл рызқының келуіне себеп. Бірақ оны оған сүйеніп қалмау керек адам. Қашан егер соған сүйеніп қалатын болсақ, ол уақытта тәуекелдің күшсіз болғанына дәлел қылады. Кейбір уақыттарда біреудің қара көзі үшін немесе құрметі үшін адам қанша бір жақсылықтарды істей алмайды, немесе айта алмайды. Немесе қанша жамандықтарды айтып, немесе істеп қояды. Бұл Аллаға болған тәуекелдің күшсіздігінен. Алла айтып отыр: "Уа ман йатаваккал алаллахи фахуа хасбу". Кімде кім Алланың жалғыз өзіне тәуекел қылса, оған жеткілікті. Бұл нәрсеге иман келтіріп сенуіміз керек. Сол үшін осы аятты шарықтап тұрғанда кейбір ғалымдар айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады дейді: "Ман раа минкум мункаран фалиугайриху биядихи, фа ин лам йастати фа билисанихи, фа ин лам йастати фа биқалбихи, ва залика адъафул иман". Сендердің біреулерің егер бір жамандық көретін болса, оны қолымен өзгертсін. Ол жағдай бар адамдар, күші жететін адамдар, тілі өтетін, қолы өтетін жерлерде. Егер оған жағдай болмаса, тілімен өзгертсін оны, болмаса жүрегімен жек көрсін. Осы орындарда кімде кім бір мұңкарды, жаман жұмысты қолымен өзгертуге жағдай болса да, осы жерде оны өзгертпесе, бұл арам істеген болады бұл. Аллаға болған тәуекелдің күшсіздігіне дәлел қылады осы. Және сол сияқты тілімен өзгертуге жағдай болып, қойшы енді осыны айтпай қойсылайыншы деп өтіп кетсе, бұның да тәуекелі күшсіз екенде дәлел қылады. Сен көшеде кетіп атсын, бір әйел немесе шал немесе кемпір құмалаған шуатыр бағанағы, елдерге палаш беріп атыр, оған айту керек барып, мынау дұрыс емес, мұсылманның жұмысы емес бол, Аллаға тәубе қылыңыз, Алланың ғазабына қақырына ұста жолғасын осы менен. Пайғамбар бүйтіп айтқан, Алла мынандай деп айтқан, деп оған үйрету керек, қайтару керек. Қойшы осыны, қазір барып айтсам, кетші деп айтады маған деп, кете беретін болсаң, онда сол тәуекелдің мені жек көреді, маған не дейді, жақпайды ғой мені сөзім дейтіндер, бұл сол Аллаға болған тәуекелдерін күшсіз екеніне дәлел қылады. Аллаға болған тәуекел күшсіз екеніне дәлел қылады. Бәлкім момын адам Алланың жалғыз өзіне тәуекел қылғаннан кейін одан басқасына сүйенбейді. Сол құлшылықтардың және басқаларын келтіріп айтады: "Ва далилур рағбати вар-рахбати вал-хушуи қаулуху тааля: иннахум кану юсариуна фил-хайрати ва йадуунана рағаба ва рахаба ва кану лана хашиин". Айтады: сол құлшылықтардың бірі рағба, яғни қызығу, үміт ету, вар-рахба, қорқу, аль-хушуи де сондай амал менен болады құшу. Бұл бәрлігі Алланың жалғыз өзінен болу керек. Және өзіне ғана болу керек. Алла субханаху ва тағала өзіне сүйікті болған пайғамбарларды сипаттап айтады. Ол пенделер жақсылықтарды бір-бірлерінен асығып істейтін, және соменен бірге бізден бізге үміт етіп, қорқып бізге дуа қылатын еді дейді. Бұл дәлелет қылады, адам тек қана дуа қылып қою керек емес. Немесе тек қана амал қылып та қою керек емес. Бәлкім екі жақты бірдей орындау керек. Әр адам жақсылықты істейді де, соменен сол жақсылықты қабыл болуын Алладан үміт етеді, өзіне қайтарып жіберуінен Алладан қорқады. Осындай сүйретте болу, бұл ақиқатта пайғамбарлардың сипаты болды. «Ва кәну ләні қашиғин» олар бізден қорқатын еді. Қорқушылар еді олар дейді. Амалды істеп қою да көбінесе кейбір адамдардың қолынан келеді, бірақ ол амал Алла қабыл қылатындай сипаттағы амал болды ма екен, жоқ па? Сол үшін Ибн Умар радияллаху анху айтатын, мен егер меннен бір амалым қабыл болған екенін білгенімде мен қуанған болатын едім дейді. Не үшін? Себебі Алла субханаху ва тааля айтады: «Иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин». Әлбетте сөзсіз Алла тақва иелерінен амал қабыл қылады дейді. Яғни сеннен бір амал қабыл болғанын білсең, демек сен тақвалардан екенсің. Бұны кім біледі? Оны тек қана ақыретте білуің мүмкін. А оған шейін адам жақсылықты істейді де, соменен Аллаға дуа қылады. Үміт ету, қорқу, төбеде айтқандай, екі нәрсенің арасында болу керек. Тура аспандағы құста ұшып кете жатқан не? Құстың қанаты сияқты. Бір жағы бір жағына ауып кететін болса, адам қателікке кетіп қалуы мүмкін. Кейінгі ибадаттың түрі хашия, Алладан қорқу болды, бірақ бұның мағанасы ғалымдар айтқандай, бұл білімменен ұлықтап қорқу бол. Білімменен ұлықтап қорқу, сол үшін Алла субханаху ва тааля «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама» дейді. Алладан ақиқатта қорқатындар олар білім иелері, ғалымдар дейді. «Яхафу ашин» басқа бір ләпсіздегі төбедегі қауфты айтқан жоқ та ол. «Яхша» деді. Сол үшін ғалымдар айтады, бұл жердегі хашияның мағынасы бұл білімменен ұлықтап қорқу. Себебі кімде кім Алланы көбірек таныса, одан көбірек қорқып, одан көбірек үміт етеді, одан көбірек тақуада болады. «Мен кәна лиллахи ағаф кәна ләху әтқа». Кімде кім Алланы көбірек таныса, оған тақуасы көбірек болады. Сол үшін Алла айтады: «Фәлә тақшауһум мақшауни». Ол шайтан және оның әулиелері достарынан қорқпаңдар, менің жалғыз өзімнен ғана қорқыңдар деп айтады. Одан кейінгі ибадат ал-инаба. Ал-инаба Алла айтқандай: «Ва анибу иля раббикум васлимула». Инаба дегені бол тәубе бол. Тәубе мағанасында. Бірақ ғалымдар ат-тәубе деген арабшадағы сөзбенен ал-инаба деген сөздің екеуін айырмасын азғантай айырады екеуін арасында. Ол айырмасы не десе, ат-тәубе ол төбеде айтылған тәубаның шарттарын орындаған адам болса, сол адамның істеген амалы тәуба болады. Осы орында тәубаның шарттарын айтып өтсек, біріншісі сол тәубасы, сол амалды тастауы, муайян бір арамды тастауы, немесе бір уажыпты істеуге қайту, бұл Алла үшін болу керек. Ықласпенен бір, ол адам арақты өзі жек көріп қалғандығы үшін емес, немесе адамдар мешітке барып тұрғандығы үшін мешітке бару емес, бәлкім Алланың жалғыз өзіне ықласпен істейді, немесе тастайды. Содан кейін соны істеген жұмысыне өкінеді жамандығына, немесе тастаған жақсылығына өкінеді. Және одан кейін сол істеп тұрған жаман жұмысынан бүтіндей тоқтайды. Бүтіндей тоқтайды. Және одан кейінгі шарт сол күнәға қайтпауды жүрегінен, ішінен қаст қылады, ниет қылады. Бұл күнә сен менен Раббіңнің арасында болатын күнә болса. Амма ол күнә пенделер менен, сен менен пенделердің арасында болатын болса, соның ақысы болатын болса, соның ақысын қайтару керек. Қайтаруға жағдай болса. Бірақ оның жағдайлары бар. Ол ғайбат болуы мүмкін. Оның иесіне кешірім сұрайсың. Егер кешірім сұрауға жағдай болмайтын болса, оны жамандаған орындарда мақтайсың. Амма пенделердің арасында болатын нәрсе ол дүниеуи мал нәрселер болатын болса, заттар болатын болса, ондай нәрселерді жағдай барынша адам қайтару керек иесіне. Онда егер оны алған нәрселері заттар болатын болса, ол заттарды иесіне қайтарады. Егер қайтаруға жағдай болмайтын болса, оны әр түрлі себептермен қайтаруға әрекет қылады. Оған абар бір хадия сияқты береме, немесе жасырып сол алған жеріне тастап қояма, соған ұқсаған бір жолын қылып иесіне жағдай барынша қайтаруға әрекет қылады. Егер оны иесі жоқ болып кеткен болса, тауа алмайтын болса, онда соның атынан садақа қылады. Ол егер иесі біраз уақыт өткеннен кейін қайтып келетін болса, табылатын болса, оның иесіне айтылады. Сондай-сондай сенің атыңнан садақа қылынған сондай нәрсе сенікі. Егер разы болатын болса, алхамдулилла, болмаса, садақа сенің атыңнан болады да, ол адамға нәрсесін, затының қайтарып бересің. Бұл осылай істесе, осы тауба деп айтыла береді. Амма инаба болатын болса, инаба сол таубаны да өз ішіне алады да, және одан артықша бір мағына бар. Ол не? Сол тауба менен бірге, тауба қылу менен бірге Алла субханаху ва тааалаға қайтады және инаба деген қайту. Яғни және көп-көп жақсы жұмыстарды істейді және ол менен бірге. Сол жамандықтан тиілу менен бірге және көп жақсылықтарды істейді. Бұл таубаның шарты емес, бірақ бұны инаба деп айтылады араб тілінде. Алла айтады: "Анибу иля раббикум", Раббілеріңе қайтыңдар. Яғни жақсылықты істеңдер де, со менен Аллаға тәубе қылыңдар да, со менен бірге жақсылықтарды істеңдер деген мағынада болады бұл. Одан кейінгі құлшылық ал-истиана, жәрдем сұрау. Бұл жәрдем сұрау да әрі тілмен болады, әрі жүрекпен болады. Бұның барлығы Алланың жалғыз өзінен болу керек. Алла айтқандай: "Ияка на'буду ва ияка наста'ин". Сен саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз деп отыр. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллам хадисте Ибн Аббас радийаллаху анхуға үйреткенде: "Идаста'анта фаста'ин биллах", егер жәрдем сұрасаң, Алланың жалғыз өзінен ғана жәрдем сұра дейді. Бұл хадисте басқа бір және пайда бар. Ол не? Момын адам бір кішкентай жастағы адамдарды, немесе балдарды жас санамайды. Бұл кішкентай бол, не түсінетін, тақуаны білетін беді, жақсылық жамандық не екенін айырып білетін беді деген әңгімелерді айтпай, бәлкім жақсылықты айта беру керек. Бүгін болмаса, есінде қалатын болса, ертен амал қылат шығар, иншалла. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам, бұл Ибн Аббас жас бала ғой, не білетін еді бол демей, оған үйретіп атыр. Я ғулам, ей балалай, ей бала деп атыр кішкентай балаға. Инни уаллимука калимат, мен саған біраз сөздерді үйретейін. Ихфазиллаха яхфазк, Алланы сақта, Алла сені сақтайды. Алланы сақта дегені, яғни Алланың сызған сызығынан шегінен аспа, жақсылықтарын істе, жамандықтарынан қайт, демекші.
Ихфазы Иллаха тәжидху тужах, тәарраф алаллахи фиррахаи, яарифка фишшидда. Хадис азим, өте үлкен бір хадис бол.
Уақыт келсе бір шарқтаймыз бұны бейдін Илла.
Сол балаға Ибн Аббас радияллаху анху ға Наби саллаллаху алейхи ва саллам, егер жәрдем сұрасаң, жалғыз Алланың өзінен ғана жәрдем сұра дейді. Ияка нәбуду ва ияка нәстаин де туры сол.
Ияка нәбуду ва ияка нәстаин деген аят екі шариғаттағы ең үлкен мағанаға ие болған сөздерді өз ішіне алған.
Ияка нәбуду дегені «Ла илаха илляллах» деген мағанада. Яғни, сеннен басқа саған ғана құлшылық қылам, сеннен басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ деген. «Ияка нәбуду» деген.
«Ва ияка нәстаин» деген «Ла хаула ва ла қуата илля биллах». Яғни, сеннен басқа ешкімнен жәрдем сұрамаймын, тек қана күш қуат жәрдем сенен ғана болады деген мағанада.
Осы екі мағананы өз ішіне алады. Бұл құлшылық Алланың жалғызына өзіне болу керек. Оның суреті бүткіл толық өзін төмен алу, жұмыстарды барлығын Аллаға тапсыру, бұл жақсылық жамандық тек қана Алланың қолында екенін, оған жәрдем беретін тек қана өзінен ғана екенін етқат қылу сену сол ең үлкен бір құлшылықтардан бұл тек қана Алланың өзіне болу керек.
Амма адам дың қолынан келетін жұмыстарда одан жәрдем сұраса болады, рұқсат, бірақ абзал соны тастау.
Не үшін оны тастаған абзал себеп? Адам кішкентай нәрсе деді біреуге қажетсіз болғаны, ол абзал. Бұнда сөз жоқ. Бірақ арам емес сұраса. Бірақ осы жағдайда әр бір сүреттің өзінің сөзі бар. Егер жақсылыққа жәрдем сұралғанда жауап беру, оған жауап беру жақсы. Себеп Алла айтады: "Ва тааун алал бирри ваттақва". Жақсылық және жамандықтан сақтануда, жақсылықты істеуде жамандықтан сақтануда бір-бірлеріңе жәрдем беріңдер деп атыр. А оның терісінде ол жәрдемге сұраған уақытта жамандыққа жәрдем сұраса, немесе жамандыққа жәрдем берсеші, онда мүмкін емес. Арамға жәрдем беру арам болады, макруһқа жәрдем беру макруһ болады, бидатқа жәрдем беру арам болады, ширкке жәрдем беру соның үкімін алады, Алла сақтасын. Себеп Алла айтады: "Уала таавану алал исми вал удван". Күна және дұшпаншылықта бір-бірлеріңе жәрдем бермейіңдер деп отыр. Бірақ сол жәрдем берген уақытта момын адам жақсылықты ниет қылатын болса, ол мухсиндерден болып есептеледі. Ол не? Мухсиндерден болып, жақсылық қылушылардан болып есептеледі. Бірақ момын адам жәрдем сұраған уақытта қабырлардан немесе қай жақтағы талдар немесе бұлақтар немесе соған ұқсаған нәрселерден жәрдем сұрамайды. Бұл ширк болады бұл. Төбеде айтылғандай, бұл жәрдем тек қана Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзінен болу керек. Бұдан кейінгі болған құлшылық ол не? Пана тілеу, одан кейін истиғаза, жәрдем сұрау болды. Ауырлықтан, одан кейін Алла үшін сою келеді, одан кейін нәзір қылу. Бұл сабақтарды иншалла кейінгі сабақта өтуге әрекет қыламыз иншалла, ертен бейдінілла. Сомен бүгінгі сабағымыз бітеді. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.